mințile noastre, să ne dai înțelepciunea care vine de sus, să faci, Doamne, să înțelegem rostul lucrurilor prin care trecem, să ne bucurăm, Doamne, de Tine, dincolo de analizele pe care le putem face noi, prin revelația Ta binecuvântată și sfântă. În numele Domnului Iisus Te chemăm, Doamne, și Te rugăm să luminezi cuvântul din Scriptură care urmează să fie citit, să luminezi tot ce urmează aici și mărturia acestor oameni îmbrăcați în haine albe. Mă rog, Doamne, pentru cei care au venit să vadă acest lucru, mă rog pentru cei din familiile lor, fă ca în această zi, Doamne, să se întâmple ceva dincolo de puterea lor de a înțelege și așteptare, să se întâmple acea întâlnire a acestor oameni cu Iisus Hristos Mântuitorul. Îți mulțumim pentru acest Domn și Stăpân, pentru acest împărat care este viu în vecii vecilor, pentru Duhul Lui Cel Sfânt care lucrează între noi. Îți mulțumim pentru prezența Ta aici, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, că umpli locul acesta de sfințenia Ta. Fă, Doamne, să percepem această sfințenie și să recunoaștem că cu adevărat ești în mijlocul nostru. Te chemăm, Doamne, și îți mulțumim. Amin. Vrem să citim în această dimineață din Epistola Apostolului Iacov. Epistola Apostolului Iacov, de la versetul 1 la 8, în primul capitol. V-am anunțat să citiți această epistolă și iată că începem astăzi investigația ei și vrem să înțelegem cât mai mult din ce ne comunică Dumnezeu prin această scrisoare lăsată de El pe paginile Sfintei Scripturi. Iacov, roba lui Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos, către cele 12 seminții care sunt împrăștiate, sănătate. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, să o ceară de la Dumnezeu care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare și ea îi va fi dată. Dar să o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo. Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul, căci este un om nehotărât și nestatornic în toate căile sale. Amin. Vă rog să luați loc. Primul cuvânt al epistolei este Iacov. Întrebarea este, care Iacov? În Faptele Apostolilor, în capitolul 1, după ce Domnul Iisus a înviat din morți și s-a înălțat la cer, ne spune despre ucenici, când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei. Erau Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon Zilotul și Iuda, fiul lui Iacov. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui. Vedem că sunt doi apostoli cu numele de Iacov. Dar în 1 Corinteni, în capitolul 15, de la versetul 3, ne spune: v-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, spune apostolul Pavel, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12. După aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. În cele din urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. Vedem că acest Iacov, la care s-a arătat Domnul mai târziu, nu este între cei 12 apostoli. În Evanghelie însă mai este menționat un Iacov. care n-a crezut în Iisus de la început. Auziți Evanghelia după Matei ce ne spune. După ce a isprăvit Iisus pildele acestea, a plecat de acolo. A venit în patria sa și a început să învețe pe oameni în sinagogă, așa că cei ce l-auzeau se mirau și ziceau, de unde are el înțelepciunea și minunile acestea? Oare nu este el fiul tâmplarului? Nu este Maria mama lui? Și Iacov, Iosif, Simon și Iuda, nu sunt ei frații lui? Și surorile lui nu sunt toate printre noi? Atunci, de unde are el toate lucrurile acestea? Vedem că sunt trei Iacov, doi între cei 12 apostoli, și un Iacov la care s-a arătat Domnul mai târziu și care e fratele Domnului, fratele vitreg, numai după mamă. Pentru că Domnul l-a avut ca tatăl pe Duhul Sfânt. Iacov, fratele lui Ioan, unul dintre apostoli, a fost primul apostol martirizat pe la 44 după Hristos. În Faptele Apostolilor ne spune, cam pe aceeași vreme împăratul Irod a pus mâinile pe unii din biserică ca să-i chinuiască și a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. Despre Iacov, fratele lui Alfeu, nu mai avem nicio altă referință în afară de cele din Evanghelii, în Scripturi. Autorul acestei epistole este Iacov, fratele lui Iisus, după mamă. În Galatenii 1:19 ne spune că apostolul Pavel își descrie întoarcerea lui la Dumnezeu și ne spune, dar n-am văzut pe nici unul altul dintre apostoli decât pe Iacov, fratele Domnului. Observați? Iacov, fratele Domnului, care fusese necredincios, a devenit credincios, i s-a arătat Domnul după înviere, iar acum îl găsim între apostoli. Știți ce este extraordinar? Iacov nu se prezintă pe sine ca spunând Iacov, fratele Domnului, ce zice Iacov, rob al lui Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos. Pentru că Iacov a înțeles că Iisus este Fiul lui Dumnezeu și a crescut într-o casă cu El, cu Iosif și Maria în același loc. L-a contestat, a venit într-un timp cu frații lui să-l prindă, că a mers vestea că e nebun. Dar l-a luminat Dumnezeu între timp și și-a schimbat complet înțelegerea. Și acum, cutremurat de faptul că în casa lor a crescut Fiul lui Dumnezeu, se prezintă pe sine când scrie această epistolă, Iacov, rob al lui Dumnezeu, și nu-i destul atâta, rob al Domnului Iisus Hristos. Aceasta este înțelegerea relației cu Dumnezeu pentru voi, cei îmbrăcați în haine albe, pentru fiecare dintre noi. Este o cinste să devenim robii Domnului Iisus Hristos. Pentru că dacă nu suntem robii Lui, suntem robii păcatelor care ne stăpânesc și ne conduc. Și în spatele lor este inventatorul păcatelor, diavolul. E bine să fim robii aceluia care și-a dat viața pentru noi, ai Domnului Iisus. În epistole, o cheie de înțelegere a epistolei este să vedem cum începe epistola. În epistole sunt 52 de urări de sănătate, cu excepția celei din această epistolă, aceste urări sunt la sfârșitul epistolei, sunt în încheiere. Doar Iacov își începe epistola așa, Iacov, rob al lui Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos către cele 12 seminții care sunt împrăștiate, sănătate. Înseamnă că Această urare este cheia înțelegerii epistolei. Adică, apostolul Iacov, robul Domnului Iisus Hristos și al lui Dumnezeu, ne comunică în puține cuvinte, ne spune cum putem fi sănătoși. Ne urează sănătate. Și apoi își începe descrierea, conținutul mesajului lui din partea lui Dumnezeu către oameni prin el. Ca să înțelegem cum este omul sănătos și cum putem să fim sănătoși. În cea mai mare parte a epistolei se ocupă de sănătatea noastră spirituală. Pentru că boala este de două feluri. Este o boală a trupului, dar este o boală a sufletului. Și în esență, boala sufletului este generată de neascultarea noastră de Dumnezeu. Și într-un trup complex sănătos, s-ar putea să fim extrem de bolnavi. Prima parte a epistolei și cea mai mare vorbește despre sănătatea noastră alăuntrului nostru. Urmând apoi, în ultima parte, să ne vorbească despre cei care sunt bolnavi în trup, ce să facă ca să fie vindecați. În această dimineață ne uităm la două elemente. O parte din privire o avem în duminica asta, duminica viitoare ne uităm la celelalte elemente legate de același subiect al încercării și al înțelepciunii. De la versetul 2 la 4 avem rolul încercării. De la 5 la 8, nevoia de înțelepciune în a înțelege încercarea. Sănătate spirituală deci înseamnă trăire în armonie cu Dumnezeu. Iar încercarea este instrumentul permanent pe care îl folosește Dumnezeu pentru desăvârșirea noastră. Încercarea este ceea ce trimite Dumnezeu pentru a ne chema spre sine. Încercare este însuși faptul de a exista. Existența noastră în sine este o încercare. Fiecare zi în care ne ducem existența și viața sunt zile ale încercării. Sunt lucruri bune și sunt lucruri rele. Lucrurile bune și lucrurile rele din viața noastră sunt încercări. Vom vedea asta mai pe larg duminica viitoare. Încercările, de fapt, sunt elemente care reclamă din partea noastră o alegere, o decizie. Și alegerea pune în evidență gradul de credință pe care îl avem, de cunoaștere de Dumnezeu sau cât de departe de Dumnezeu suntem. Modul în care alegem ne arată cât de sănătoși suntem în credință. Vreau să vă dau un exemplu de astfel de întâmplare de fiecare zi. Poate să fie în viața oricui. Un frate se întoarce cu mașina acasă, un credincios. Vine spre casă și în spatele lui vine soția lui cu cealaltă mașină a familiei. La o intersecție, din pricina unor nereguli care se întâmplă în fața lui, bărbatul acesta frânează brusc. Soția nu mai reușește să frâneze și intră în spate și lovește mașina destul de urât. Se face constatarea. Se merge la asigurare. Pentru că mașina din față e lovită neregulamentar și este asigurată. Și la asigurare li se spune: nu puteți primi asigurare pentru că mașina e lovită de soție. Și s-ar putea să fie un aranjament. Dar li se dă o soluție. Ca să beneficiați de asigurare, trebuie să declarați că altcineva a condus mașina din spate, nu soția. Asta este o minciună tehnică, spun unii. Nu morală, pentru că de fapt obții ceea ce e normal să fie al tău. Așa că li se cere fraților să dea declarația. Și ei scriu exact cum s-a întâmplat. Soția cu numele a lovit mașina din spate. Și asigurarea a spus, ne pare rău, nu ne-ați ascultat sfatul, ați pierdut asigurarea. Vreo 700-800 de euro. Atâta era reparația. Observați, se întâmplă un lucru oarecare, acesta nu e chiar oarecare, e destul de serios, și ești pus în fața unei alegeri. Este o încercare. Soția ți-a lovit mașina. Ai putea să te cerți cu ea și să spui, ce ai făcut? Tu nu vezi că frânezi, unde stă capul când conduci? Omul acesta n-a vorbit așa și a liniștit soția. O alegere. O alegere să te porți frumos într-o asemenea împrejurare. Alegerea aceasta ne spune că omul a fost serios în credință. Cealaltă alegere ne spune de asemenea că omul acesta ține cont de ce-i poruncește lui Dumnezeu să nu minți. Și nu minte. Și dacă are pagubă. Și dacă nu-și mai poate repara mașina cealaltă. Nu contează. Și o spune foarte liniștit. Mă simt așa de împăcat. Apostolul Iacov ne spune să privim ca o mare bucurie când trecem prin felurite încercări. Este aceasta o mare bucurie? Să nu mai ai banii în buzunar când trebuia să-i plătească altcineva? Da, dragii mei, este marea bucurie a păcii pe care ți-o dă Dumnezeu în inimă că ai ascultat de El. Și a mărturiei, asemenea altor credincioși de pe paginilor Scripturii, din partea lui Dumnezeu, că ești neprihănit. Și mai este ceva. O serie de asemenea decizii, de-a lungul fiecarei zi pe care o duci, te duce în final în prezența lui Dumnezeu. Și merită să pierzi aici ce oricum nu poți să ții în mâini, ca să câștigi acolo ceea ce nu mai poți pierde niciodată. Marea bucurie constă în anticiparea că dacă alegem bine, se produce în noi un proces care duce la confort sufletesc. Domnul Iisus ne învață și ne spune, ferice va fi de voi când din pricina mea, băgați bine de seamă, intrați în apa botezului, înarmați-vă cu astfel de fericire pe care o dă Domnul. Care e străină de înțelegerea lumii. Ferice va fi de voi când din pricina mea, spune Domnul Iisus, oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Bucurați-vă! Când vorbește Iacov despre încercare, frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ne spune că este vorba de încercarea credinței noastre. Ca unii care știți că încercarea credinței voastre are ceva de făcut, lucrează răbdarea. Este încercarea credinței. Pentru orice om din lumea aceasta, ce se întâmplă în fiecare zi sunt încercări ale credinței și pentru ateu. Pentru că Dumnezeu îi atrage atenția prin împrejurările vieții asupra prezenței sale, asupra faptului că vrea să intervină în procesul vieții lui, că e acolo, că îl interesează persoana aceea. Putem o viață întreagă să trecem pe lângă asta, să nu ne intereseze, să nu apelăm nici la glasul conștiinței care ne spune din partea lui Dumnezeu ce așteaptă El de la noi. Și încet, încet să înnăbușim această conștiință atât de tare încât să nici nu mai vorbească, să ne formăm un alt sistem de valori. Potrivit lumii acesteia care îl neagă pe Dumnezeu, îl împinge pe Dumnezeu la periferie ca să poată să-și ducă viața cât mai lejer și se complică din ce în ce mai mult. Pentru că lejeritate vine în urma înțelegerii chemării lui Dumnezeu și a urmării acestei chemări. Încercarea credinței noastre pentru cei care ne asumăm credința lucrează în noi răbdare. Răbdarea este impusă de situațiile în care nu avem ieșire în încercare, decât o ieșire pe calea negării caracterului lui Dumnezeu prin păcat. Ieșire din încercare doar într-o modalitate păcătoasă. Și atunci stai copleșit de situație. Sau stai plin de bucurie pentru că este un eveniment sau o împrejurare plăcută. Și ceea ce se dezvoltă este răbdarea. Noi vrem să rezolvăm lucrurile repede și nu se rezolvă repede. Dar răbdarea este instrumentul folosit de Dumnezeu pentru a ne modela gândirea și caracterul. Rezultatul răbdării este sănătatea noastră spirituală. Să fim desăvârșiți, întregi, să nu ducem lipsă de nimic. A fi desăvârșit și întreg sunt sinonime. A nu duce lipsă de nimic este rezultatul. Vom vedea mai încolo în epistolă că cel sărac nu duce lipsă de nimic dacă urmează această cale și înțelege procesul. Toate zilele celui nenorocit sunt rele, spune înțeleptul Solomon. Dar cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat, adică nu duce lipsă de nimic. Cel nemulțumit cu tot ce are, nu are nici un pic de bucurie. Nu se bucură de lucrurile pe care le are. Pe când cel cu inima mulțumită este un ospăț necurmat și cu bucata lui de pâine sărăcăcioasă pe masă, este la petrecere. Este o provocare a înțelepciunii, la versetul 5 la 8. De ce? Pentru că în urma acestei afirmații radicale a lui Iacov, frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Cum vă sună asta? Să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Vreau să fim atenți că aici nu zice să vă bucurați extrem, ci să priviți încercarea ca echivalentul unei mari bucurii. Dar reacția normală la această afirmație este, asta e prea de tot. Și atunci, Iacov, care în partea asta e politicos, dar mai încolo ne ia tare de urechi și vorbește tare dur, de data asta e politicos și ne zice, dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, să o ceară de la Dumnezeu, care dă cu mână largă și fără mustrare. Spun că este foarte politicos, pentru că el nu vine să ne spună aveți nevoie de înțelepciune, ci lasă să ne analizăm noi, să ajungem la concluzia. Când mă analizez în lumina acestor cuvinte și mă gândesc la mine, concluzia mea este că am nevoie de înțelepciune și mai cer de la Dumnezeu. Nu cred că am destulă. Aici însă nu este vorba de înțelepciunea cu care te naști, ci înțelepciunea care se decantează în relația cu Dumnezeu. Începutul înțelepciunii este frica de Domnul, ne spune Scriptura. Dacă vreunea dintre voi lipsește înțelepciunea, să o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare și ea îi va fi dată. Dacă avem îndoieli cu privire că încercarea este bună pentru noi, spune Iacov, înseamnă că ne lipsește înțelepciunea. Lucrurile sunt extrem de serioase. Pentru că este o provocare în cele mai teribile situații ale vieții noastre și ale existenței noastre. În situațiile de criză, în situațiile de șomaj, în situațiile de relații frânte, în situațiile de tribunal, în situațiile complicate de la servici, în situații de boală. În toate aceste lucruri, dacă te îndrepți spre Dumnezeu prin credință, trebuie să asumi această revelație a Duhului lui Dumnezeu. Că ceea ce ți se întâmplă este cel mai bun lucru care ți se poate întâmpla. Și dacă cumva nu vezi lucrurile în felul acesta și te îndoiești și apare teama în viața ta și nesiguranța, Iacov zice, în momentul acela ai constatat că îți lipsește înțelepciunea de a te raporta la situația respectivă, cere-o de la Dumnezeu. Și care e așteptarea în urma acestei cereri? Așteptarea este liniștirea inimii, o liniștire deplină în care începi să nutrești un anumit sentiment de bucurie în mijlocul durerii, că Dumnezeu știe ce face prin ceea ce ți se întâmplă. Este o ancorare în Dumnezeu. Dar există aici un avertisment, este o încurajare și un avertisment. Încurajarea este că Dumnezeu ne dă cu mână largă când cerem asta. Și fără să-i pară rău, și fără să ne mustre pentru procesul acela care ne-a zbătut. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc. A cere înțelepciune pentru a gândi în felul acesta este după voia lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu dă cu mână largă. Dar trebuie să o cer cu credință. Pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo. Ce înseamnă să ne îndoim în acest caz? Să nu ne vină să credem că noi, oamenii aceștia sensibili și slabi și neputincioși, am putea să devenim puternici în fața acelei încercări și să o privim în liniște și în pace. Aceasta este îndoiala. Îndoiala că noi, care suntem atât de fragili înăuntru nostru și atât de afectați de încercare, am putea să devenim deasupra ei și să o dominăm. Asta este îndoiala. Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul. Lipsa credinței taie orice dar pe care îl are Domnul pentru noi. Încercarea este instrumentul creșterii spirituale. Este modalitatea în care Dumnezeu ne face sănătoși în spiritul nostru. Pentru aceasta trebuie să declarăm încercarea ca fiind bună și necesară pentru noi. Dacă nu putem face acest lucru, înseamnă că ne lipsește înțelepciunea. Așa că trebuie să-i cerem lui Dumnezeu înțelepciune, pentru că El abia așteaptă să ne-o dea. Pentru a o primi însă, deși Dumnezeu de-abia așteaptă să ne-o dea, avem nevoie de credință și să nu ne îndoim. Și aici vă rog să deschideți bine urechile. În absența credinței, ceea ce Dumnezeu este gata să ne dea cu mână largă, nu mai ajunge la noi. Aceasta este o provocare, pentru că n-am răspunsuri, ci doar observ lucrurile. Și îi problema lui Dumnezeu cum le pune pe inima fiecăruia dintre noi. Să înțelegem că ce aduce Dumnezeu în viața noastră trebuie analizat prin prisma voii lui Dumnezeu ceea ce așteaptă El de la noi. Să facem alegerea corectă, pentru că trăirea noastră și veșnicia noastră se compune și este un rezultat al alegerilor pe care le facem. Alegerile după voia lui Dumnezeu ne duc într-o direcție. Alegerile care resping voia lui Dumnezeu în împrejurările vieții ne duc într-o altă direcție. Am început spunând că fiecare zi din viața noastră este o încercare și că încercarea constă într-o alegere. Cei care sunteți astăzi aici și prezența noastră aici și ceea ce se întâmplă aici este o încercare. Suntem supuși de Dumnezeu la o încercare. Privim niște lucruri. Va fi un botez, oameni mari cufundați în apă. Să arate prin aceasta că ei au fost îngropați în trupul lui Hristos și prin Hristos în moartea lui Hristos în mormânt. Și că odată cu învierea lui Hristos din morți și ei au viață nouă prin El. Și veți privi lucrurile acestea și în mintea dumneavoastră vor fi tot felul de gânduri. Și Dumnezeu e aici și vă sugerează în mintea voastră să analizați corect și să faceți alegerea corectă. Pentru că însăși o analiză este o alegere. Când dai o etichetă la ceea ce se întâmplă, sunteți în această zi aici, în fața unei decizii, a unei alegeri. Și dacă nu va fi nimeni să zic că ridică mâna sau nu ridica. Sunteți într-o încercare. Dumnezeu vă arată niște lucruri, auziți niște lucruri și va trebui să luați decizii. Ce veți alege oare? Este oare un act de înțelepciune prin credință care vă apropie de Dumnezeu? Care dorește să vă aducă într-o stare lăuntrică de sănătate spirituală în care să dominați circumstanțele, să fiți deasupra lor? Sau veți zice, mie mi-ajunge cu ce văd cu ochii și nu mă interesează ce mi se întâmplă după mormânt? Este o alegere și Dumnezeu se apropie de voi și astăzi, prin ce vedeți și auziți aici, și vă pune întrebarea, ce alegi? Cum te raportezi la ceea ce provoc astăzi și stârnesc în conștiința ta, în viața ta? Noi am cântat aici, te aleg mereu. De două ori, în două cântări, am declarat acest lucru. Încercarea reclamă o alegere. Și fiecare clipă din viața noastră este o încercare. Și viața noastră se desfășoară prin deliberări și alegeri. Alege viața ca să trăiești, ne spune Scriptura. Și alege viața înseamnă a cerceta gândul lui Dumnezeu în ceea ce se întâmplă și a urma chemarea Lui. Doamne, ajută! Doamne, dă izbândă! Amin. Urmează mărturia acestor oameni îmbrăcați în haine albe și Dumnezeu să-și pună mâna peste voi și peste cei dragi pe care ați invitat și vă privesc.